SBS Radio. Уважаеми слушатели, имам удоволствието да ви срещна тази вечер с професор Дора Маринова, професор по устойчиво развитие в Къртън Юниверсити в Пърт. Професор Маринова, преди месеци ни гостувахте по повод издадения от вас наръчник със сътрудничеството на Диана Копринкова, изследване на социалния маркетинг и неговото влияние върху консумацията на животински продукти. Сега се свързвам с вас отново, защото вашата книга наскоро завърши като финалист за 2019 година в международни награди за книгите. Това е специално издание на американски панер на книгата и се явява като още едно признание, че вашата тема и нейното дискутиране са важни за нашия живот и за света, в който живеем. Поздравления за тази класация в световен мащаб. Ще има ли следващи издания по тази тема? Над какво работите сега? Къде са вашите интереси в момента?
Благодаря много за поканата да ви гостувам отново. Тази награда беше голяма изненада за нас, защото това са десетите международни награди за книги и областта, в която ние работим заедно с Диана, е нещо, което е много специфично, но същевременно засяга всички, защото става въпрос за храна. Въпросът е за това какво точно избираме, когато ядем. И тези награди са в категорията на бизнес, маркетинг и реклама. Нашата книга се състезаваше заедно с книги от всякакъв друг характер. И това беше признание, че областта, в която работим, е много важна и намалението на консумацията на храни от животински произход е нещо, което вече е признато като необходимост навсякъде. Не само хора, които се интересуват от състоянието на екологичната среда, но и хора, които се интересуват в областта на маркетинга и рекламата. Последната част всъщност на книгата, с която стана финалист, в голяма степен предопредели какво по-нататък ние се занимаваме. А това е да работим в какви са алтернативите. Ако човек реши да намали консумацията на животински продукти в диетата си, какво това означава? Какви други варианти има? Така че ние вече публикувахме нова книга, която говори точно за тези неща. Какви са алтернативите, било то неща, които са на базата на растителен произход, за да заменят животинските продукти, а също така и инвитро месо, т.е. месо, което се произвежда в епроветка или в лаборатории, а също и неща, които са традиционно свързани с продукти като соя, с продукти като нахут, леща, бобени храни и насекоми. Това е, насекомите са, имат много по-малко екологическо влияние, много по-малко парникови емисии, ако въобще имат някои, и традиционно са били консумирани в много различни страни, в Азия и продължават да се консумират в Африка. Така че цялата тази област за това как ние решаваме какво да ядем е изключително важна. След публикуването на нашата книга, най-реномираното медицинско списание, The Lancet, излезе с статия, в която обясняват необходимостта да се премине на диета, наричат я планетна диета, която да задоволява необходимите елементи и вещества, които ние консумираме, чрез храни от растителен произход и много да се намали консумацията на месо и на други животински продукти. Друга област, за която планетната диета набляга, е, че ние не бива повече да използваме допълнителна земя, да отглеждаме растения, защото прекалено много вече сме отнели от земната маса да произвеждаме храна за хората. Докато земята на тая планета е необходима за гори, необходима за храсти, за природна растителност, която подпомага за целия цикъл на кислород, също и нещата, които са свързани с валежи и с цялото функциониране на нашата планета и на екологичната среда.
Точно тук искам да направим тази връзка, че действително консумацията на храна, каквато и да е тя, определено е свързана с околната среда, определено влияе върху околната среда, дали ще е месо или ще е растителна храна, но сякаш именно тази връзка, опазването на природата и връзката и с храната, която ядем, най-малко или много рядко се прави. Защо е така? Защо околната среда и използването на животински храни не се свързват много в общественото пространство като взаимно свързани фактори?
Голяма част от причините лежат в това, че хората просто не знаят колко много площ от земята и от околната среда ние отделяме за производството на животински продукти. В момента 27% от земната маса се използва за отглеждане на животни. Това включва пасищата, а също и земята, която ние използваме да отглеждаме храната за животните. В сравнение с това, населението на цялата планета, включително с всичките пътища, заводи, инфраструктура, отнема само 1% от земната маса. Това означава, че хората, които живеят в градовете, в селата, те не знаят, те не виждат и не усещат колко много ние сме заграбили от околната среда, за да произвеждаме животински продукти. Тоест, това нещо е скрито и от друга страна сме привикнали с вкуса на месото, с вкуса на млякото, с вкуса на сиренето. Няма нищо лошо да ядем тези храни. Проблема е, че ние ги ядем в прекалено големи количества. И това особено се отнася за хора, които живеят в страни като Австралия, като Щатите, Канада, Нова Зеландия. Това е така наречената западна диета, която прекалено много набляга на консумацията на храни от животински произход. Аз говоря много за земята, но това същото се отнася и за парниковите емисии. Ако сравним колко много въглероден двуокис и специално метан се отделя от отглеждането на животни, това е несравнимо. Това е сектора, който генерира най-много парникови емисии. Повече отколкото транспорта, повече отколкото енергетиката, повече отколкото строителството. И това е нещо, което много хора не знаят за това, а тези, които знаят, не винаги са готови да намалят специално компонента от животински храни в диетата си, защото им харесва, защото това е нещо, което те винаги са правили, а има и още един друг елемент, който е свързан с повишаване на стандарта на живота. Навсякъде, където се получава повишаване на стандарта на живота, хората си мислят, че това означава, че сега ние можем да ядем повече храни от животински произход. Обратната страна на монетата е, че когато продължаваме да ядем толкова много животински храни, ние също навреждаме и на здравето си. Има определена доказана връзка между консумацията на червено месо и рак, също сърдечно-съдови заболявания. И всичките доказателства, всички изследвания в областта на медицината ни показват, че ние не бива да продължаваме да ядем толкова много, колкото ядем в момента. Тоест едновременно можем да подобрим екологичната среда и да подобрим здравето на хората.
Професор Маринова, вие споменахте за алтернативни диети. Те само в процес на изследване ли са тези алтернативи? Има ли практическо приложение някъде? Въвеждат ли се? Популяризират ли се?
Флекситерианизма е диетата, която съществува и винаги е съществувала, защото това означава просто, че се консумират храни от всички групи, но това, което е характерно за флекситерианизма, е, че месото е много намалено. Намалено е някъде, може би, 1 до 2 пъти на седмица, но не е нещо, което хората трябва да спрат да консумират. Така че флекситерианската диета е, може би, диетата, която най-лесно може да се усвои, най-лесно хората могат да преминат и да я поддържат. Когато става въпрос за инвитро, за месо инвитро, един бургер, който произведен по тази начин, струва си някъде около 230 хиляди евро. В момента цената е спаднала до 11 американски долара, но проблема с инвитро месото е, че дори и да заместим месото, което в момента консумираме с инвитро, може би ще намалим парниковите емисии, но лошия ефект върху здравето на човека ще продължи. Защото месото има желязо, казва се хемно желязо, което ние много бързо усвояваме и това е положителната страна, но когато това желязо е консумирано в големи количества, човешкият организъм няма механизъм да го отдели. Докато желязото, което е приемано от растителни храни, ние по-трудно го преработваме, но много лесно можем да го отделим от организма. И затова прекалената консумация на месо е рисков фактор специално за рак на дебелото черво. Тази връзка, която е между желязото, което съществува в червеното месо. Аз споменах насекомите. Вече има компании, които произвеждат алтернативи, включително и сладкиши, и шоколад, в който има протеин от мравки или от скакалци. Сега не знам дали всеки човек би рискувал да ги пробва, доколкото знам младите хора, им е по-интересно да видят какво представлява там. Това особено хора, които искат да консумират директно протеин, биха могли да пробват. Това, което аз казвам, е много добре е да се поддържа разнообразието в диетата, а не да се разчита само на една група храни, било то инвитро месо или тези насекоми. Ако трябва да се разчита само на една група храни, е абсолютно доказано, медицината е доказано, че ако ние консумираме само веганска или вегетарианска храна, по-добре е даже веганска, това е много добре за нашето здраве. Но когато става въпрос за другите алтернативи, да, добре е да се пробва от време на време да се еде, но не бива да се прекалява. И това, което е станало след индустриализацията и с развитието, че ние сме прекалили с консумацията на червено месо.
Но остава отворен въпроса за комерциалния проблем на тази тема, защото има индустрии, свързани с производството на месо, с обработката на месо, продуктите, които съпровождат производството на животни, масло, сирене. Това са огромни индустрии с огромно количество хора ангажирани в тях, големи корпорации, които имат своите интереси. Голям скок в мисленето и в поведението на хората ще е необходим, за да се промени всичко това, нали?
Да, така. Но ако погледнем какво стана с млякото, в момента като отидеш в магазина можеш да намериш всякакви млека. Едно време беше само краве мляко. Сега има от соя, сега има от бадеми, има от ориз. Това е също промишленост. И може би това е промишленост, която е много по-добър вариант, когато става въпроси, свързани с промяната на климата. Много е по-лесно да се направят устойчиви видове на растения, отколкото устойчиви видове на животни, които да издържат на високи температури или които да издържат на суша. Така че има промени, които вече са настъпили, но въпросът е, че това трябва да стане в много по-голям мащаб, отколкото е станало до сега. Голям скок е необходим, но ние знаем, че трябва да направим такъв голям скок не само в областта на храната, такъв голям скок трябва да направим в областта на електричеството и хората го направиха с слънчевите панели. Така че, когато има желание, може да стане.
Уважаеми слушатели, професор Дора Маринова, професор по устойчиво развитие в Curtin University в Пърт. Благодаря ви, професор Маринова. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.